Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Nur Syazwani Saiful Syam. Pastinya hari ini hari Sabtu, ramai yang sambung cuti pada minggu lepas.
Betul.
Raya Cina, Tahun Baru Cina, sambung ke minggu ini. Untunglah kan?
Kan, untunglah.
Seminggu straight.
Seminggu straight. Cuti panjang. Tapi kita difahamkan juga adalah antara dalam kalangan rakan-rakan, ahli keluarga. Ada yang mengadu sikitlah kan. Sebab ketika ini, waktu musim cuti yang panjang ni, hujan lebat pula melanda. Dan ada beberapa hari kadang-kadang cuaca yang tidak menentu. Tetapi dalam keadaan hujan lebat ini, ada negeri-negeri yang terjejas akibat daripada hujan lebat yang berlaku secara berterusan sehingga menyebabkan banjir. Kita difahamkan ada tiga negeri yang terjejas ketika ini dan melibatkan ramai juga. Jumlah mangsa ketika ini melebihi 12,000 setakat 6 pagi ini. Ini data terbaru yang dikongsikan oleh Info Bencana JKM. Kalau kita lihat di sebelah kanan, ada menunjukkan 12,704 jumlah mangsa yang terjejas ketika ini yang melibatkan 4,247 jumlah keluarga di tiga jumlah negeri dan juga ditempatkan di 67 jumlah pusat pemindahan sementara. Kalau kita nak lihat kepada perincian ataupun jumlah-jumlah di negeri-negeri tertentu, kita lihat Johor, Sabah, Pahang, negeri yang terjejas akibat banjir. Sabah melibatkan ataupun mengakibatkan jumlah mangsa yang tertinggi dengan 8,853 mangsa dan mereka ini semuanya ditempatkan di 28 PPS melibatkan 3,174 keluarga. Manakala di Johor, alhamdulillah keadaannya beransur pulih berbanding dua hari lepas. Jumlah mangsa yang ditempatkan di PPS agak tinggi juga. Tapi setakat pagi ini, 3,498 mangsa masih lagi ditempatkan di 35 PPS. Keadaan yang kita bimbang ketika ini adalah di Pahang. Keadaan banjir baru saja mahu berlaku semula. Kalau kita lihat akhir tahun lepas 2022 sudah pun mereka ini sudah pun negeri-negeri ini antara negeri yang dilanda banjir juga, mungkin kawasan-kawasan yang berbeza, tetapi di Pahang masih lagi menjadi pusat ataupun antara tempat yang dilanda banjir sehingga mengakibatkan 353 mangsa ditempatkan di 4 PPS ketika ini. Pastinya besar harapan kita untuk menyaksikan ada sedikit penambahbaikan di PPS-PPS yang terlibat dan juga kita mendoakan agar keadaan kembali beransur pulih seperti biasa dalam keadaan yang cepatlah.
Ya, terutamanya di Johor itu.
Ya.
Sehingga hampir 3,500 mangsa. Tapi dalam pada itu juga kita membawakan juga update-update ataupun perkembangan terkini berkaitan dengan politik dalam negara kita. Terutamanya apa yang berlaku pada malam tadi. Dia banyak memberi, saya kira ramai yang menumpukan perhatian juga kepada isu ini ataupun perkara ini, yang mana semalam diumumkan oleh UMNO beberapa orang digantung keahlian UMNO-nya, antaranya adalah Khairi Jamaluddin, Noor Omar, Hishamuddin Hussein dan juga Syahril Hamdan. Ini beberapa nama yang telah pun disebut selepas beberapa siri pertelagahan dalam UMNO. Bekas ahli parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin,
dipecat
Abu Bakar
sebenarnya.
Akhirnya dipecat daripada parti itu. Dan itu telah diberitahu oleh ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Puat Zarkashi. Dan keputusan itu dibuat semasa mesyuarat MKT UMNO semalam di Menara Datuk On Pusat Dagangan Dunia Putra. Malam tadi yang dipengerusikan pengerusi UMNO Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi dan kata Ahmad Puat, bekas pengerusi perhubungan UMNO Tan Sri Noor Omar turut dipecat keahliannya selepas beliau meminta untuk dirinya dipecat kerana tidak mahu dirinya digantung. Sehubungan itu, UMNO akur dengan permintaan beliau.
Ya, Jiji, sebenarnya itu adalah kenyataan sebelum kenyataan rasmi oleh Setiausaha Agung UMNO sendiri, Datuk Sri Ahmad Maslan, mengeluarkan kenyataan rasmi. Seperti yang Jiji katakan, yang kita sudah sedia maklum, UMNO dah pun memecat bekas ahli parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin, dan juga bekas ahli parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noor Omar. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan malam tadi juga, sejurus selepas pengumuman tersebut, tindakan pemecatan dua pemimpin UMNO itu atas pelanggaran disiplin parti mengikut perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu pilihan raya umum ke-15. Selain itu, seperti yang Jiji katakan juga, artikel juga kami bawakan di astroawani.com, ada enam ahli UMNO yang digantung selama 6 tahun ialah Ahli Parlimen Sembrong, Datuk Sri Syabudin Hussein, Ketua UMNO Bahagian Tebrau, Datuk Maulizan Bujang, bekas Ahli Parlimen Jempol, Datuk Salim Muhammad Sharif dan juga bekas Ketua Penerangan UMNO, Syaril Hamdan. Ada beberapa lagi ahli-ahli UMNO yang terkesan dan dalam kenyataan sama, Ahmad Turut menjelaskan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin diumumkan sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor yang baharu. Dan lepasnya dengan cerita ataupun kenyataan pemecatan dan juga penggantungan keanggotaan ahli-ahli UMNO ini, dia menimbulkan satu lagi persepsi yang tidak senang juga untuk didengar ketika inilah, kerana nama-nama yang besar juga kita lihat dipecat dan juga digantung keahliannya.
Dan juga kalau kita lihat, kita tidak tahu sebenarnya apa mungkin objektif di sebalik tindakan yang diambil oleh UMNO ini. Saya kira ini satu tindakan yang sangat bold juga, sebab kita faham parti UMNO ini mementingkan suara akar umbi. Tapi sekiranya apabila tindakan ini diambil, kita tidak tahu lagi apa mungkin. Ya. Sebab perkara ini baru dilakukan malam tadi. Tapi Khairi Jamaluddin telah pun memberikan reaksinya. Kita tahu pasti reaksinya kecewa. Kata Khairi Jamaluddin, malam ini saya dipecat oleh parti yang saya sayang. Unbought, unbanned, unbroken. Itu yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin. Reaksinya apabila keahlian UMNO-nya dipecat. Itu dalam capan terkini Twitternya sejurus selepas pengumuman berkenaan semalam. Dan Khairi dipecat keahliannya pada Jumaat ketika mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO. Pendek ya, sahaja, tapi betul, kita boleh merasai kekecewaan Khairi Jamaluddin di situ. Sebab sebelum ini kita nampak bagaimana rasa semangatnya, bergegar-gegarlah. Kalau kita cakap ni, Khairi Jamaluddin untuk mahukan pemilihan UMNO itu diadakan. Betul. Malah pernah Khairi Jamaluddin menyuarakan supaya Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi mengambil tanggungjawab di atas kekalahan Barisan Nasional pada PRU sebelum ini dengan meletakkan jawatan. Ya. Kemudian beliau juga, KJ juga mahukan pemilihan UMNO diadakan, tapi semua itu tidak dapat dilakukan susulan ada cadangan ketika PAU 2022 itu, cadangan untuk tidak mengadakan pemilihan UMNO ke atas dua jawatan tertinggi ini, Presiden dan juga Timbalan Presiden.
Dan persoalannya ketika ini adalah, adakah itu antara penyebab-penyebab mengapa KJ misalnya dipecat keanggotaan dalam ahli UMNO itu sendiri, walaupun kenyataan Setiausaha Agung UMNO Datuk Sri Ahmad Maslah semalam jelas menunjukkan tindakan pemecatan terhadap dua pemimpin itu dibuat atas pelanggaran disiplin mengikut Perlembagaan UMNO kerana kesalahan sewaktu pilihan raya umum ke-15. Penjelasan itu juga agak sama-sama masih lagi dalam grey area. Yeah. Apa agaknya kesalahan yang mereka lakukan, apa agaknya pelanggaran disiplin yang mereka ini lakukan. Mungkin penjelasan lanjut itu yang perlu dinyatakan, tetapi kekecewaan juga telah disuarakan oleh KJ sendiri misalnya. Dan pastinya selain daripada KJ adalah Tan Sri Noh Omar. Tan Sri Noh Omar punya kisah pula malam tadi agak bercelaru sikitlah. Ya. Ada pada awal menyatakan beliau digantung, kemudian akhirnya disahkan dipecat. Dan kenyataan reaksi awal yang dikeluarkan oleh Tan Sri Noh Omar malam tadi juga selepas mesyuarat tersebut, beliau menyatakan bahawa Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan untuk menggantung keahlian bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang itu, iaitu Tan Sri Noh Omar, daripada parti itu selama 6 tahun. Perkara itu dimaklumkan oleh Noh sendiri kepada media selepas menghadiri mesyuarat MKT yang dilakukan malam tadi. Tetapi apa yang pasti adalah beliau nyata kecewa dengan keputusan yang diumumkan oleh Presiden UMNO Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi itu. Bagaimanapun, beliau berkata bahawa beliau telah meminta agar MKT memecatnya daripada UMNO, daripada hanya digantung. Maksudnya, beliau sebenarnya pada awal digantung, kemudian beliau minta untuk dipecat. Dan akhirnya MKT UMNO sebulat suara memecatlah keanggotaan Tan Sri Noh Omar ini. Dan beliau juga nyatakan, saya sangat kecewa dan juga terkejut apabila Presiden UMNO umumkan bahawa beliau digantung. Ini adalah sebelum visual ini ataupun kenyataan awal ini dikeluarkan ataupun diberikanlah kepada pihak media yang setia menunggu malam tadi. Beliau juga menyatakan bahawa sedangkan Lembaga Disiplin UMNO telah pun menghantar surat untuk saya hadir pada 30 Januari ini. Jadi beliau kata kepada Presiden daripada gantung, pecat sajalah beliau dari UMNO, dan dia kata okey kalau itu pun Tuan Badan naklah. Itu kenyataan awal yang dikeluarkan oleh Tan Sri Nur Umam.
Tapi kita tertanya-tanya apa mungkin kesannya di atas tindakan yang sangat berani ini, terutamanya kepada parti UMNO itu sendiri, bagaimana pencapaiannya ketika PRU yang lepas.
Betul.
Dan juga pergolakan di dalamnya yang bukan lagi rahsia. Tetapi apapun ini mungkin juga dilihat sebagai sisi baru, satu pembaharuan mungkin dapat melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang kita tidak pernah, mungkin tidak pernah diberi peluang sebelum ini. Tapi apapun, kami akan bawa diskusi analisa berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh UMNO ini. Baik, kita nak pergi kepada satu lagi isu yang melatari di astroawani.com juga menjadi tumpuan. Ini berkaitan dengan penderaan apabila bapa yang bertindak menyimbah anak bongsunya dengan air panas telah dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Dan seorang bapa ini telah pun mendera anak bongsunya dengan menyimbah air panas menggelegak kerana anaknya ni ganggu tidurnya, dan telah pun dihukum penjara 6 tahun di Mahkamah Session semalam. Dan Hakim Norina Zainul Abidin menjatuhkan hukuman itu ke atas Muhammad Yasin Halik, 41 tahun, yang mengaku bersalah menyimbah air panas daripada pemanas air ke atas kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun hingga menyebabkan bahu kiri serta kanan kedua lutut mangsa melecur. Dan berdasarkan fakta kes, sekitar tahun 1 Disember 2022, pengadu iaitu seorang wanita warga Indonesia bernama Suma pulang dari kerja dan melihat mangsa serta seorang lagi anaknya dalam keadaan bogil dengan kesan melecur pada badan dua anaknya. Dan wanita itu merupakan tukang masak dan telah pun melakukan laporan polis pada 9 Disember. Dan selepas seorang daripada anaknya itu meninggal dunia. Jadi ini sebenarnya kes-kes penderaan ini sering kali kita dengar.
Betul.
Syazwani, yang mana hanya disebabkan oleh sebab yang remeh.
Betul.
Kan? Mengganggu. Kadang-kadang kanak-kanak tu tidak faham sebenarnya, tapi dihukum. Tetapi tidak dibela, tidak dilindungi sebenarnya. Itu perkara-perkara yang kita perlu lihat. Bagaimana sebenarnya kita perlu lihat ibu bapa ni bukan semuanya faham tugas. Betul. Dan juga tanggungjawab masing-masing. Sebenarnya dari masa ke semasa kita perlu lihat bagaimana sebenarnya. Betul. Adakah kena bagi khusus ke atau macam mana, kan?
Dan adakah undang-undang sedia ada ketika ini tidak mencukupi? Misalnya hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah ini, kalau kita lihat memang agak berat. Tetapi adakah ia tidak membuka mata orang ramai yang lain terhadap hukuman yang dijalankan ini? Adakah itu tidak, bukanlah nak menakutkan, tetapi mungkin memberi sedikit pengajaran kepada mereka sekiranya kelakuan sebegini dilakukan, ini adalah hukuman-hukumannya. Kita tidak kira lagi terhadap dosa dan juga pahala. Ini hukuman di dunia. Jadi itulah yang menjadi topik utama ataupun ada pengajaran utama yang kita perlu bawa, iaitu perlu ada satu lagi undang-undang untuk melindungi anak-anak ini. Sekiranya ibu bapa ini tidak dapat di ajar ataupun tidak dapat melakukan apa perkara yang sebetulnya, sekurang-kurangnya anak-anak ini ada undang-undang untuk melindungi mereka sekiranya kes-kes sebegini berlaku. Dan apa yang kami bawakan di astroawani.com, dewasa ini kita tahulah laporan tentang pengabaian dan juga penderaan anak seperti yang Gigi katakan, termasuklah sehingga meninggal dunia, bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Tetapi persoalannya ketika ini, sampai bila kita nak dengar cerita ini? Setiap minggu, saya kira hampir setiap hari ada saja cerita-cerita sebegini yang dibawakan. Jadi untuk tangani isu yang dilihat semakin membara itu, kerajaan memperkenalkan Akta Kanak-kanak 2001, iaitu Akta 611, dan dipinda pada 2016 yang antara lain menyaksikan Seksyen 31-1-A ditambah baik dengan hukuman dipertingkat kepada denda maksimum RM50,000 atau penjara hingga 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dan Pertukan Asam menetapkan denda maksimum RM20,000. Bagaimana pun, beberapa kes mahkamah membabitkan antaranya ibu tunggal serta wanita syarat hamil yang didakwa membiarkan anak tanpa pengawasan di rumah mengundang simpati orang ramai kerana percaya si ibu tidak berniat untuk berbuat demikian. Itu antara perkara yang masih lagi tidak jelas. Kalau si pelaku ini memang mungkin di bawah pengaruh dadah misalnya, ataupun ada unsur-unsur jenayah lain, kita tahu mereka boleh dijatuhkan hukuman. Tetapi kalau yang begini, aspek pengabaian itu bagaimana?
Sebab itu artikel ini mengatakan, dari pakar juga memberi pendapat, bahawa ibu bapa yang sengaja abai ataupun tidak sengaja abai undang-undang ini perlu diadakan tujuan untuk melindungi anak-anak. Ya. Sebab kita tahu kanak-kanak ni mereka ni tidak pandai mengadu. Mm-hmm. Kadang-kadang pada ketika kalau mereka kena dera ataupun adanya abuse berlaku pada mereka, penderaan mental ataupun fizikal, pada usia remaja pun mereka tidak tahu di mana nak mengadu. Jadi kena ada undang-undang ini untuk protect, untuk melindungi kanak-kanak ini, sebab banyak sebenarnya jenis-jenis pengabaian. Betul. Kita baru saja kan hari tu cerita anak ni keluar kepala ke dekat sunroof, dekat kereta, tak lagi keluar tangan, kan? Itu semua perkara-perkara kecil yang mungkin dilihat remeh oleh ibu bapa, sedangkan itu adalah keselamatan, kan? Tapi itu sebenarnya perkara yang paling penting untuk kita ada undang-undang, dan kita menyokong Suruhanjaya Akta Kanak-Kanak. Betul. Sebab kita memang ada JKM sebelum ini, tapi JKM tidak boleh saya kira meletakkan hukuman. Sekurang-kurangnya Suruhanjaya Kanak-Kanak ini jelas untuk meletakkan satu hukuman kepada ibu bapa antara sengaja cuai atau tidak sengaja cuai dalam menjaga anak-anak.
Ya. Pastinya itu antara topik yang saya kira bakal menjadi bahan bualan jugalah sepanjang hari ini, kerana perkara ini bukan sahaja in a short term tetapi in a long term kita nak lihat ada perubahan dan juga penambahbaikannya dari semasa ke semasa. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Lagi dalam Awan ni pagi, kita nak bawakan ini menu rahmah bawah RM5. Wow. Syazani mesti suka ni.
Saya suka.
Bajet kan?
Betul. Lagi-lagi, kalau hujung bulan ni, awal bulan nantilah.
Awal bulan nanti.
Okey, apa ceritanya Cici?
Ini KPDN mencadangkan kedai makan untuk memperkenalkan menu rahmah bawah RM5. Ini yang disuarakan sendiri oleh Menteri KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, berkata bahawa menu rahmah ni terdiri daripada nasi, ayam atau ikan dan sayur. Itu dijangka mendapat persetujuan daripada beberapa persatuan kedai makanan melalui memorandum persefahaman MOU dalam masa terdekat. Dan katanya setakat ini semua persatuan bersedia untuk mewujudkan menu tersebut. Kita sebenarnya nak membincangkan mengenai apa hari mungkin ini reaksi peniaga itu sendiri apabila menu rahmah ni diumumkan oleh menteri.
Ya, perkara itu kita akan bawakan jam 8.30 pagi nanti. Ya. Kalau anda ada soalan, boleh juga lontarkan soalan anda menerusi ruangan komen. Kalau anda tengah tengok menerusi YouTube ke Facebook ke, lontarkan soalan anda juga di ruangan-ruangan komen tersebut. Tapi pastinya besar persoalan kita ketika ini, RM5 adakah ia berbaloi kepada peniaga? Kerana kita tahu harga barangan mentah ketika ini, walaupun dikatakan dah turun, tetapi peniaga-peniaga masih lagi menyatakan bahawa mereka tidak boleh menurunkan harga yang mereka jual, makanan yang mereka jual itu sewenang-wenangnya kerana harga bahan mentah itu masih lagi mahal. Jadi perlu ada titik imbanglah di situ. Dan pada masa sama ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi juga Rafizi Ramli berkaitan dengan ialah apabila kita bercakap dengan harga barang mentah yang tidak turun ini, dan ada kenyataan sebelum ini oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli untuk pengguna memilih dengan bijak berdasarkan perbelanjaan mereka. Ini susulan ataupun kenyataan susulan yang mana tindakan memboikot premis-premis yang menjual makanan dan minuman pada harga tinggi bukan dasar yang disokong oleh kerajaan. Itu ujar Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Kemudian beliau ditanya oleh pihak media berkenaan dengan kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli supaya pengguna memulaukan kedai yang didakwa mengenakan harga yang tinggi. Salahuddin menggambarkan saranan itu disalah tafsir ataupun berlaku miscommunication antara kenyataan itu dan juga mungkin peniaga dan juga pembeli, pengguna.
Ya. Tapi besar sebenarnya persoalannya dekat sini. Betul. Sebenarnya apa patut dilakukan oleh peniaga sebenarnya ketika ini dan juga sebagai pengguna, pelanggan, sebenarnya terserah kepada anda. Ya. Kalau anda nak masak untuk lebih jimat atau nak makan dekat kedai dan pilih kedai makan yang mana jual murah. Ikutlah, kalau anda tak mampu, takkan anda nak pergi kedai-kedai besar dekat pavilion nak makan. Betul. Kan? Jadi
takkan kalau mampu
takkan lah kedai-kedai dekat situ kena turunkan harga makan semata-mata untuk itu kita kena ukur baju
di badan sendiri.
Baju di badan sendiri.
Tidak, maksudnya ini tidak adalah istilah boycott memboycott antara peniaga-peniaga ketika ini. Apa yang penting kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, saya kira perkara penting yang kita kena ambil adalah pengguna itu sebenarnya perlu bijak memilih. Kalau anda rasa anda mampu untuk membeli pada harga yang mungkin lebih tinggi dengan kualiti yang lebih baik, okey, itu kita tidak
ikutlah
kan. Ikutlah jadi kalau anda masih lagi mungkin ada kekurangan pendapatan sedikit, ini yang kita akan bawakan topiknya, misalnya menu rahmah ini RM5, adakah sebenarnya perkara itu boleh dilakukan? Persoalan itu akan kami lontarkan.
RM5 ni. Betul. Bersama mana ayam tu nanti?
Ya, itu antara persoalannya. Kerana persoalannya juga timbul apabila menu rahmah ini adakah memang akan terbuka kepada golongan B40 saja misalnya? Macam mana kita nak tahu kalau golongan T20 misalnya juga mahu beli menu rahmah itu? Okey, tak apa. Itu kita bincangkan selanjutnya dalam jam 8.30 pagi nanti.
Itu cerita pasal harga barang.
Betul.
Harga makanan dekat kedai makan. Ini cerita kerja kosong kepada anda di luar sana yang mungkin tercari-cari. Ini ada beberapa pengumuman daripada Perkhidmatan Awam sendiri. Ada 600 kekosongan jawatan dalam perkhidmatan bomba. Ini yang diumumkan sendiri oleh Ketua Pengarah JBPM, Dato' Sri Muhammad Hamdan Wahid berkata kekosongan jawatan tersebut akan diisi secara berperingkat bagi menambah kekuatan 14,500 pegawai dan anggota yang sedang berkhidmat di seluruh negara pada masa ini. Kepada yang bercita-cita nak jadi bomba.
Abang bomba.
Tapi sebenarnya jawatan ni ataupun saya kira siapa yang menggalas jawatan sebagai bomba ni sebenarnya satu pekerjaan yang sangat mencabar dan juga sangat murni. Dan saya nak serulah kepada kerajaan untuk naikkanlah gaji bomba. Jadi ramai yang tertarik untuk masuk, untuk menyertai bomba sama-sama berkhidmat untuk masyarakat.
Betul. Ini pula selain daripada pihak bomba, KKM juga membuka jawatan tetap pegawai pergigian dan juga farmasi lantikan kontrak 2016 dan juga 2017. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa ada memaklumkan permohonan itu boleh dibuat melalui sistem pendaftaran pekerja Suruhanjaya Perkhidmatan Awam iaitu sistem SPA bermula 30 Januari sehinggalah 12 Februari ini, dan proses ini susulan urusan pengambilan jawatan tetap pegawai pergigian dan juga pegawai farmasi lantikan tahun 2018 hingga 2020. Ada seramai 242 pegawai pergigian dan juga 321 pegawai farmasi lantikan kontrak tahun 2016 dan 2017 yang layak untuk memohon jawatan yang ditawarkan. Jadi kita harapkan perkara ini sedikit sebanyak akan membantu petugas-petugas awam, terutamanya dalam dua sektor yang sangat penting ini, iaitu sektor keselamatan bomba dan juga sektor kesihatan ketika ini yang memang memerlukan kudrat dan juga tenaga oleh mereka-mereka ini.
Anda di luar sana ambil peluang ini kepada mungkin dah ada kelulusan yang tempatan dengan jawatan yang ditawarkan. Boleh ambil peluang ketika ini. Baik, kita nak pergi ke muka hadapan. Berita-berita akhbar pada hari ini. BH Berita Harian memfokuskan kepada menu rahmah RM5 untuk rakyat miskin. Seperti yang kita bincangkan tadi, kita akan bawa tajuk ini pada jam 8.30 pagi ini. Kita akan tanya sendiri kepada peniaga mengenai usul ataupun cadangan yang dibawa oleh kerajaan ini.
Ya, dan New Straits Times juga memaparkan tajuk yang sama, Menu Rahmah for the Poor. Adakah ia memang untuk the poor saja ataupun golongan mereka yang tidak berpendapatan tinggi? Itu persoalan yang juga akan kami lontarkan. Dan seterusnya, MyStar membawa tajuk
UMNO's Great Purge. Ini pastinya merujuk kepada tindakan UMNO semalam, pada malam tadi, memecat dan menggantung keahlian 6 ahli UMNO termasuk Kari Jamaluddin, Tan Sri Noh Omar. Dan juga kalau kita boleh pergi ke
Sinar Harian
juga memaparkan menu rahmah RM5. Saya kira ini membuat menjadi satu fokus utama untuk kebanyakan akhbar-akhbar dalam negara kita.
Okey, itu kita lihat antara tajuk hadapan paparan akhbar tempatan yang pastinya menjadi bahan bualan juga sepanjang hari ini. Fokus utama perlu diberikan. Tapi tak lupa jugalah kami nak kongsikan kepada anda apa yang kami kongsikan melalui platform media sosial kami, terutamanya di Instagram Astro Awani. Sebabnya itulah sejak-sejak musim hujan ni Gigi, kita harapkan juga orang ramai di luar sana berada dalam keadaan yang baik-baik.
Tak minum rasa, air lagi.
Okey, tak apa. Ni kita saya dah sediakan air kejap lagi.
Gigi boleh kita minum, akan minum air. Kan?
Okey, okey, tak apa. Kita nak bawakan tumpuan di platform Instagram menerusi segmen hashtag ambil tahu. Kalau semalam kita bawakan cerita berkenaan dengan kucing. Hari ini kita nak sekali lagi bawakan perkongsiannya. Saya tidak membela kucing. Mungkin Gigi lebih tahulah kenapa agaknya kucing ni suka duduk dalam kotak, Gigi.
Saya sebenarnya baru tahu ni.
Oh, baru tahu. Kan? Okey.
Ini kerana kucing adalah makhluk bersifat teritorial. Dia tidak suka bila orang asing masuk ke ruang mereka tanpa diundang, dan kotak adalah tempat terbaik untuk mereka dapatkan privasi mereka sendiri. Kotak juga adalah tempat yang paling sesuai untuk kucing tidur, makan dan merapikan diri. Tapi kucing saya ni kan, semua kotak baru semua dia punya.
Semua yang menjadikan teritori kucing-kucing.
Betul. Jijilah. Pantang nampak kotak kosong, itulah dia punya. Kan?
Itulah kadang-kadang kita juga, saya juga nampaklah kalau rakan-rakan atau ahli keluarga punya kucing-kucing ini, dia bukan hanya duduk dalam kotak tetapi duduk dalam carry box tu. Dia jadi macam teritori untuk kucing-kucing itu kerana di situlah tempat untuk tidurlah, makanlah. Itu antara perkongsian menarik yang kami kongsikanlah melalui segmen Ambil Tahu. Tapi kami juga bawakan segmen PSA melalui platform media sosial kami. Untuk pagi ini kami kongsikan berkenaan dengan kopi yang mengandungi kafein. Yang mana pengambilan kafein secara sederhana sebenarnya boleh membantu seseorang untuk mengekalkan kepekaan dan mengurangkan kelesuan apabila datang rasa mengantuk dan lesu. Tapi ada sedikit suggestion yang ingin kami bawakan ataupun cadangan yang dilontarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan pengambilan kafein itu adalah secara sederhana kerana kita tahu dalam kadar yang berlebihan juga tidak baik untuk badan dan juga gaya hidup kita untuk jangka masa yang panjang. Okey, saya kira kita boleh pergi minum kopi dulu untuk awal pagi ini. Gigi, saya nak beri air suam lah sebab Gigi tidak berada dalam keadaan yang baik pagi ini. Tak apa, kita harapkan
tak cukup air.
Kita harapkan Gigi dan juga mungkin anda yang mungkin berada dalam situasi yang sama seperti Gigi ini akan pulih seperti sedia kala.
Baik, okay. Semoga hari Sabtu ini telah tenang sahaja. Tenang ribut jiwa. Okay. Baik, dengan itu sekian saja Awani Pagi. Saya Gigi Ahmad.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi. Bye. Bye.